наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je dois aller au Pakistan, la République.
Vårt naboland i øst, Sverige, har enda ikke klart å stable i stand en levedyktig regjering etter valget deres nå i september. Men Sverige er ikke det eneste stedet hvor det nylig har vært et valg som ga overraskende resultater, Jakob.
Det er riktig. I den tyske delstaten Bayern har det vært valg, hvor ytterpartiene på både venstre- og høyresiden har styrket seg, mens de etablerte partiene sine oppslutninger har falt dramatisk. Det har resultert at Merkel sitt søsterparti, CSU, har mistet sin majoritet og må nå samarbeide med andre partier.
Ja, og valgkampen i Brasil når nye høyder etter at det ikke kom fram en klar vinner etter den første valgrunden. Bolsonaro er fortsatt favoritten til å vinne valget, men det ser jevnere ut enn først antatt.
I dagens aktualitetssending her i Utenriksmagasinet MIR skal du få høre om dette her, samt mye mer. Med meg i studio har jeg Jakob Kirkholt og Erik Reidarsen. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes, og når vi kommer tilbake skal vi snakke om regjeringsproblemene i Sverige.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.
Erik, hva er det som har skjedd etter det svenske valget som har gjort at man ikke klarer å stable i stand en regjering?
Vel, i Sverige så er man jo faktisk på god vei mot et nyvalg, og dette er jo fordi det er ingen som vil samarbeide med Sverigedemokraterna.
Men for å forklare valgresultatet litt igjen da, Jakob, for å gi litt backstory til dette her, det er jo hver leir fikk 40%, og så fikk Sverigedemokraterna 20%.
Stemmer det. De røde grønne har en knapp majoritet over den senter-høyre alliansen da, med en delegat, men så sitter Sverigedemokraterna der med 62 delegater. Og de er på en måte den der sorte får i flokken. Ingen lyst til å samarbeide med dem, og de har også sagt at de ikke vil samarbeide med noen regjeringer som ikke gir dem innflytelse.
Ja, og nå har jo Moderaterna satt seg jo først ned og prøvd å danne regjering, denne alliansen. De har nå gitt opp og gitt stafettpinn videre til Löfven og disse sosialdemokraterne. De prøver å danne regjering nå, men sannsynligvis så kommer ikke dette til å gå. Og akkurat nå ser du jo Sverigedemokraterna sitter på all makten nesten.
Löfven ble stemt ut i en mistillitsvotering, ganske solid. Så nå er han bare inne som sånn der provisorisk statsminister til de har klart å stable sammen en ny regjering da, så får vi se hvordan det går. Jeg bit merke det at Moderaterna kunne kanskje klart å stable sammen en regjering i lag med Sverigedemokraterna hvis de ditcher de liberale og senterpartiene, tror jeg. Men antar at det kanskje er så kontroversielt innenfor grasrota hos Moderaterna at det er kanskje ikke noe som Ulf Kristersson har lyst til å vise seg ut på.
Ja, altså her i Norge så har vi jo, så er det jo snakk om en regjeringskrise, men for å sette det i perspektiv, det her som vi ser i Sverige nå er i hvert fall kanskje det tredobbelte av det vi har i Norge da, sånn at, ja, for å sette det i perspektiv.
Det som også er veldig interessant er jo at senteren og liberalene, altså søsterpartiene til Venstre og Senterpartiet her i Norge, sier at nei, vi vil ikke samarbeide med Sverigedemokraterna. Vi må ha en regjering som går på tvers av disse to blokkene. For samarbeidet mellom de sosialdemokratiske partiene og de borgerlige partiene er mye sterkere i Sverige. Men kan det hende at det Ulf Kristersson, lederen for Moderaterna og personen som håper på å få statsministerrollen, Jakob, ønsker å ta med seg Sverigedemokraterna inn i den blokkdelen da, for å sikre seg støtten deres videre?
Mulig, altså de er jo et sånt parti at Sverigedemokraterna har jo mer støtte i parlamentet enn det både Liberalen og Senterpartiet har til sammen. De har 12 flere delegater, med andre ord. Så jeg tror at alliansen kunne kanskje skaffe seg, eller klart å få seg et slags majoritet med Sverigedemokraterna med seg. Spørsmålet er om det ikke er alt for upopulært i grasrota hos Moderaterna. Det har fått så veldig mange i det partiet som er veldig skeptiske til alt som har med Sverigedemokraterna å gjøre.
Ja, og du har jo dette siste partiet der som ikke har blitt nevnt på borgerlig side. Det er KrF sitt søsterparti. De har jo ikke sagt at de er villige til å gå over på venstresiden. Så kanskje hvis det blir 100% nødvendig at vi vil se en regjering da med det kristne partiet, Moderaterne og Sverigedemokraterna.
Men problemet er jo at det ville jo da blitt en mindretalsregjering, Jakob, men reglene i det svenske parlamentet er litt sånn at om du ikke får aktive stemmer mot deg, så kan du sitte som regjering selv om du ikke har majoritet i forsamlingen. Men kan det hende at om dette samarbeidet med Sosialdemokraterna blir større, at senteren eller liberalerne går over til den andre siden, for å si det sånn, og støtter Sosialdemokraterna?
Og du kan få en sånn stor koalisjon på tvers av blokkene?
Ja, til vis, altså at de to partiene som ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna støtter da de andre som heller ikke vil samarbeide med dem.
Det har jo vært en idé da, men da må man prøve å få til en økonomisk politikk som henger litt sammen da, på tvers av venstre-høyre-aksen. Det kan også bli ganske vanskelig. Og så sitter jo likevel Sverigedemokraterna der med 62 delegater. Det kan bli jævlig vanskelig å få til en koalisjon der, som de støtter.
Og du, Erik, sa jo at det kan gå til nyvalg. Hva er det vil si?
Ja, altså et nyvalg vil jo si ganske enkelt og greit at det blir et nyvalg. Og så får vi se da, så hvis det ikke går til nyvalg at de får en løsning før det, vil dette da ende opp med at Sverigedemokraterna vil få viljen sin, eller da blir det et nyvalg?
Når vi kommer tilbake, så skal du få høre en kommentar gjort av vår medarbeider Snorre Vange, som skal snakke om den trolige store splittelsen inn i den ortodokse kirken.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Den ortodokse splittelsen. Ukraina og Russland fortsetter å være i konflikt med hverandre. Den geopolitiske konflikten fortsetter å eskalere uten noen forutsigbar konklusjon i sikte. Men Ukraina er også splittet innad på grunn av den store etnisk-russiske befolkningen som bor i Øst-Ukraina. Den ytterligere eskaleringen mellom Russland og Ukraina kommer gjennom en religiøs splittelse av den ortodokse kirke, som har vært en forenende kraft mellom dem tidligere. Men nå har den ukrainsk-ortodokse kirken bestemt seg for at de burde være suveren i Ukraina og ikke underlagt den russiske. Men det er faktisk ikke dette som er det viktigste, men hva det faktisk kommer til å bety for den ortodokse trosretningen. Ledere i Konstantinopel-patriarkatet, historisk det mest innflytelsesrike senteret til den globale ortodokse kirken, tok nylig flere administrative skritt mot å gi eklastisk uavhengighet, også kjent som autokefale, til den ukrainske ortodokse kirken, som for tiden er under autoritet av den russisk-ortodokse kirke. Steget kommer etter år med økende spenning i Ukraina og over statusen til den ukrainske kirke i kjølvannet av Russlands okkupasjon av Krim. Som svar på dette annonserte den russisk-ortodokse kirke på mandag etter en synode eller samling av biskoper at de ville ødelegge alle bånd med Konstantinopel. Denne bevegelsen vil hindre at de russisk-ortodokse trofaste kan delta i sakramenter som for eksempel nattverd eller dåp i noen kirker under ledelsen av Konstantinopel-patriarkatet verden over. Den russisk-ortodokse kirken er blant de mest innflytelsesrike kirkene i den ortodokse verden. De 150 millioner tilhørende omfatter omtrent halvparten av alle ortodokse kristne verden over. I de senere år har den ortodokse kirken alliert seg med Vladimir Putins nasjonalistiske regjering. Kirken har da fått en form for ideologisk mykt makt, med kirken og leder patriark Kirill, som tjener ofte som munnstykke for en russisk nasjonalistisk ideologi. For russere og den russisk-ortodokse kirken er den ukrainske kirken en symbolsk og viktig del av det russisk-ortodokse samfunnet. Ikke minst fordi noen mener at byen Kiev er fødestedet for den russisk-ortodokse tradisjonen. Men ikke bare dette. Folkeslaget som forente alle russere innenfor en russisk stat kommer fra Kiev-området. De ble kalt for Kiev-russere. Ukrainere består av opptil 40% av den nåværende russisk-ortodokse kirken, og har en tendens til å delta på tjenester med dobbelt så stor andel som deres russiske naboer. For ukrainere representerer løftet om autokefale både åndelig og symbolsk frihet fra russisk innflytelse. Den ukrainske kirken har vært utsatt for den russiske kirken siden 1686, noen få tiår etter at territoriet kom under russisk politisk kontroll. Ukrainas president Petro Poroshenko fortalte nylig til reportere at en autokefalsk ukrainsk kirke var «an issue of Ukrainian national security, it's an issue of Ukrainian statehood». En frittstående ukrainsk kirke vil også effektivt kontrollere Putins innsats for å etablere Russland som et tredje Roma, hjertet av et religiøst og etnisk forent kristent imperium, arving til Roma og Konstantinopel. Dette vil dramatisk endre det geopolitiske og det etniske og det religiøse landskapet i Øst-Europa, og det vil ha dramatiske konsekvenser for den ortodokse religionen. Men én ting er sikkert, og det er at vi her i utenriksmagasinet MIR vil følge med videre.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Ja, da er vi tilbake her i studio. Og Jakob, hva er det som har vært så spesielt med nettopp delstatsvalget i Bayern?
Ja, det har blitt beskrevet som et politisk jordskjelv. Det er fordi at alle de etablerte partiene, de store partiene som Sosialdemokraterne, SPD eller de konservative CSU som har styrt i Bayern i nesten 7 årtier, har gått kraftig tilbake. Du ser på SPD for eksempel, har gått tilbake 10 prosentpoeng. CSU har gått tilbake nesten 10 selv. Men så er det ytterfløyene da. Du har AFD som har gått opp 10. Du har De Grønne som også har gått opp veldig masse.
Ja, og nå har jo da CSU mistet sin majoritet, men selv om de må samarbeide med andre, så vil dette sannsynligvis ikke endre så mye. På grunn av forrige gang de måtte samarbeide med FDP-partiet, så var ikke endringene veldig, veldig synlige da. Og det har jo blitt lagt opp til et samarbeid med De Grønne, sånn som man også har sett i andre regioner i Tyskland.
Så rett praktisk sett så kan man si at det blir sikkert en slags videreføring da, av ganske sånn konvensjonell politikk i Bayern inntil videre. Men det interessante her er jo trenden. AFD for eksempel stilte jo ikke til valg ved forrige gang. Nå stilte de, og de opp 10 prosentpoeng. De Grønne har jo styrket seg veldig. Man ser på en måte en slags at de etablerte partiene rakner litt grann, da, i møte med en slags sånn populistisk polarisering.
Og det som er greien med Bayern da, er jo at det er en veldig mye mer høyrerettet stat enn resten av Tyskland. På grunn av altså dette AfD-partiet som regnes som et høyrevingsparti på nasjonalt plan, de regnes jo som et mer sentralt parti da i Bayern-regionen.
Og det sier jo litt grann, som Erik var inne på, Jakob. Bayern er også den regionen i Tyskland med høyest befolkning, med som regel størst vekst. Mange av de største selskapene i Tyskland er der også. Enorm velstand, og som regel den mest konservative delstaten. Er det ikke interessant at både sosialdemokraterne og de kristenkonservative som sitter i regjeringen til Merkel faller sammen?
Jo, men jeg tror man kan se på det som en slags polarisering innenfor innvandringsdebattene. Det er noe som peker på det med at CSU, eller de konservative da, på en måte søsterpartiet til Merkel, kan ha drevet seg litt ut ved å kritisere innvandringspolitikken til Merkel da. De vil jo gjerne prøve å hevde seg litt med AFD, som de føler de mister mange velgere til. Men det som nok har skjedd er det at ved å kritisere innvandringspolitikken til Merkel, så innrømmer de at de har vært med på de måtte ha vært med på en feilslått innvandringspolitikk selv, som har støttet regjeringen til Merkel, og alle de innvandringsfientlige velgerne kom til å stemme på AFD uansett, for at AFD er det partiet som har størst troverdighet når det kommer til innvandringsspørsmål.
Og det som er med disse lekkasjene da, som de store partiene har hatt, spesielt CSU har jo mistet velgere til dette Frivalderpartiet, som tidligere var et utspring da, av CSU, og ja, hvis det først blir samarbeid, så vil jo dette sannsynligvis være samarbeidet da, med at det blir et dobbelt konservativt samarbeid.
Men kan man se på det som en proteststemme mot Merkel og hennes regjering?
Sannsynligvis. Jeg tror det er veldig mange velgere som har tatt seg litt lei av den store koalisjonen til Merkel, business as usual, og selv da flyktingkrisen i 2015 da, som ble på en måte prikken over rien eller kroner på verket da, og som satt i gang denne voldsomme polariseringsprosessen som man ser og har råket av for så vidt hele Europa. Dette er ikke bare et sær tysk fenomen. Du ser det samme med Front National i Frankrike, Nederland med Geert Wilders, Sverige med Sverigedemokraterna og så videre.
Men det som er interessant med selve Tyskland, for å snakke om det litt mer generelt, Erik, er jo at tysk økonomi går jo bra. Altså det som lenge karakteriserte høyrepopulister var jo i land hvor økonomien ikke gikk så bra som den kunne, som for eksempel Frankrike og Italia. Men i Tyskland så går det greit. Det er mange i arbeid, og det går bra. Men likevel så ser vi denne polariseringen. Tror du det kan vise seg frem ved alle andre delstatsvalg i fremtiden?
Ja, det kan det fort gjøre. På grunn av, altså det som har ført til denne fremgangen er jo innvandrere, ja, som i mange av de andre europeiske landene. Men sånn, i hovedsak så tok Tyskland imot flest flyktninger, sånn bare generelt. Og derfor har det jo dermed skapt innvandring, og ikke nødvendigvis økonomien har skapt disse høyrefløyene. Og det hadde ikke overrasket meg hvis høyrefløyene styrket seg også i andre delstater.
Det trenger for så vidt ikke være en match, eller altså, du trenger ikke ha en svak økonomi for å ha en innvandringsdebatt. Hvis du bare har nok forbrytelser eller sånn høyprofilerte ting som den der Köln-hendelsen for et par år tilbake, hvis det får nok medieoppmerksomhet, så vil innvandringen bli et hett tema uansett hvor bra økonomien går.
Når vi kommer tilbake så skal vi snakke om vår månedlige spalte, nemlig verdensledere rundt omkring i den store verden som gjør dumme ting.
I used the wrong words in the wrong way, and for that I apologize.
Of course I apologize if I've said anything that has been offensive.
I misled people, including even my wife.
Hvilke statsledere har dummet seg ut nå?
Ja, da er vi tilbake igjen i studio med vår månedlige spalte, og Erik, hva er det Maldivenes president har gjort denne gangen?
Abdullah Yamin, han er jo da sittende leder, og han er først, så godtok han valgnederlaget. Men nå så har han kommet ut og mener at det har blitt gjort valgfusk, ikke på en normal måte, men at det har blitt brukt usynlig blekk på stemmesedlet.
Så han skulle egentlig hatt flere stemmer enn han fikk da, er det som er greia?
Ja, essensielt er det jo det. Altså det var jo det at hans sine stemmesedler hadde blitt signert med usynlig blekk, og derfor hadde stemmene plutselig forsvunnet.
Hva synes du om dette, Jakob?
Jeg tror litt av grunnen til at han kjører så jævlig hardt på de der falske blekkene er fordi at han gjorde alt han kunne for å vinne valget. Han fengslet opposisjonspolitikere, han juksa, det var bedrageri, og så likevel så presterer han å tape valget til annen godeste Ibrahim Mohamed Soli, en relativt fullstendig ukjent opposisjonspolitiker som knabber 58% av stemmene. Da er det jo flaut for han er godeste Yamin, og jeg skjønner godt at han tar til sånne.
Ja, men, han er ikke en like god diktator som hvor han får 110% av stemmene som noen i Nordkorea gjør, Erik.
Nei, han er jo også en ganske dårlig det der. På grunn av etter forrige valg så skapte han jo furore. Igjen så tappte han først, men han på en eller annen måte klarte å overbevise høyesterett om at han burde bli innstilt, noe som han gjorde. Og denne motkandidaten, Mohamed Nasheed, han flyktet fra landet dagen etter han.
Ja, det er jo den trygge løsningen. Jeg har hørt om noen ligningende situasjoner hvor personen som egentlig vant valget måtte flykte til et annet land. Men
nei, det kunne jo vært verre da. Det er jo ikke som i Nordkorea når du blir henrettet med ballistisk missil.
Ja, det føles dårlig. Men det er jo ikke det eneste vi skal snakke om nå. For innenriksministeren i Italia har, selv om han ikke er en verdensleder, har også dummet seg ut på en spektakulær måte, Jakob.
Ja, godt som Matteo Salvini, Italias innenriksminister fra partiet Lega Nord, har gått inn for å stenge små etniske butikker i 9 på kvelden. Og han mener det at det er da fordi det er et arrende sted for kriminelle og narkotrafikanter og det som verre er. Så ja.
Ja, dette her er jo ikke engang skjule på rasistiske forslag, Erik.
Nei, han sier det jo rett ut her. Og det jeg ikke helt skjønner her er jo at han mener at de må stenge butikkene for at det ikke skal planlegges da, det han kaller race hell, altså skape faenskap, men bak lukkede dører, så det er jo da det skapes problemer. Og det har jo også vært lederen av en forbrukerallianse her, Kodakons, som sier at forslaget er generaliserende og rasistisk, men samtidig så er han jo enig da, og mener at butikker som allerede har skapt litt problemer burde bli slått ned på.
og selvfølgelig så er jo dette sånne butikker som er drevet av små innvandrere, gründere.
Tilfeldigvis.
Tilfeldigvis. Men det er flere steder hvor det har kommet, om ikke det nødvendigvis rasistiske, men sånn antirasistiske forslag, Erik.
Ja, den australske politikeren Pauline Hanson, som da er leder av partiet One Nation, hun la frem et forslag som heter It's Okay to be White, som da går på engelsk da, The Deplorable Rise of Anti-White Racism in Australia. Og da, dette forslaget kom jo opp til behandling og ble så vidt nedstemt, men jeg tror at forslaget fikk så mange stemmer fordi flere av de stemmeberettigede ikke helt visste hva de stemte på.
Nei, det var en feil i parlamentet som da regjeringen i Australia måtte gå ut og unnskylde om og si nei, vi mener, altså det var 31 mot 28 stemmer mot dette her, og det var flere personer som er affilierte til regjeringspartiene og da noen viseministre som også stemte for dette. Det er jo helt sykt, Jakob.
Ja, altså, de skylder på en administrativ feil. Jeg lurer på om det har mer å gjøre med at de egentlig ikke visste helt hva dette her gikk i. For altså, alle tenker jo, altså, det er jo helt ok å være hvit. Men greia er at begrepet har jo sånn røtter i sånn der white supremacist miljø da, særlig på internett, og mer sånn der politisk felle. For at hvis du er uenig i at det er ok å være hvit, er du da anti-hvit? Altså, hvis du begynner å reagere på det, så går det fort i den fella med at du, altså, uansett hva du sier, så er det feil.
Det hjelper jo ikke at dette partiet, som du sa, fremmet forslaget, Erik, var jo også det mest høyrepopulistiske partiet i hele Australia, som ønsker at det ikke skal komme så spesielt mange innvandrere til Australia.
Ja, altså denne Pauline Hanson, hun er kjent der nede, down under, for å si det sånn, for å skape kontroverser og ha litt, ja, kontroversielle forslag da, kan man si.
Ja, men det er dessverre alt vi har rekke for denne måneden. Neste måned så skal vi også ha en ny spalte hvor vi tar for oss hva verdens ledere rundt omkring har gjort og sagt, som er på, ganske dumt.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Ja, da er vi tilbake her i studio. Med meg har jeg fortsatt Erik og Jakob. Erik, hva er det som har skjedd med den saudiarabiske journalisten Khashoggi?
Han gikk jo inn på den saudiarabiske ambassaden i Tyrkia for å få tak i noen skilsmissepapirer, hvis jeg ikke tar helt feil. Og han har ikke blitt sett etter det. De saudiarabiske myndighetene mener jo at han gikk ut av ambassaden, men sikkerhetskameraene har jo tilfeldigvis ikke funket i den korte perioden han brukte på å komme seg ut.
Det må jo også sies, Jakob, at Khashoggi var en sterk regimekritiker av Saudi-Arabia, og en journalist som jobbet for amerikanske Washington Post, som er en veldig stor amerikansk avis. eller mediehus, så, hvor mottoet deres er democracy dies in darkness. Det spekuleres i om Khashoggi ikke har blitt drept.
Ja, det var før han gikk inn på den ambassaden i Istanbul, så ga han fra seg begge mobilene til dama hans. Hun ventet ut for, og så sa han til at hvis han ikke kom ut igjen, så skulle hun ringe politiet. Så jeg tror han hadde en viss aning om at han var i en stor risiko selv. Han visste at det var en risiko for at han ikke kom seg ut igjen hvis han gikk inn dit.
Ja, og det som har skjedd er at han kom aldri ut. Hun ringte politiet, og de har jo selvsagt begynt på denne saken. Og det de tror da, er at lik har blitt partert, og de leter jo etter dette nå. Senest i går så har de sagt at de skal ekspandere letingen da ut til skogen i området rundt.
Det som er ganske interessant her, Jakob, for å gi litt informasjon, alle de tyrkiske ansatte på konsulatet til Saudi-Arabia, dette var i Istanbul, fikk fri den dagen. Samtidig så kom det 15 saudiarabiske menn, en av dem en etterretningsoffiser av høy grad, kom innom, og de dro ikke lenge etter Khashoggi gikk inn og skal da tydeligvis ha gått ut igjen.
Stemmer det. Etter 3 timer så skal de ha kommet ut igjen da, i en del biler som kjørte vekk derfra. Khashoggi har ikke blitt sett siden. Det er antatt at han eller deler av han var med i det vogntoget som forlot den ambassaden. Saudi-Arabia har jo så klart benektet all skyld, og har nå til slutt latt på en måte tyrkiske etterforskere komme inn og se etter det, men det er fortsatt uvisst hva de har funnet.
Ja, og det som også er teorien til politiet er at han ble avhørt først av disse saudiarabene som tilfeldigvis var i bygningen den dagen. Og det man også har sett etter litt tid, så viste jo sikkerhetskamerabildene at det gikk ut flere personer med bokser med et ukjent innhold ut fra da, denne ambassaden.
Dette er jo fryktelig suspekt, og fordi dette her var en journalist som jobbet for en amerikansk avis, Jakob, så har jo Donald Trump blitt involvert. Og har vært i kontakt med Erdogan i Tyrkia, og snakket da også med kronprinsen i Saudi-Arabia, som er mannen som effektivt styrer det landet. Hvordan har det gått?
Den saken her har jo vakt ganske stor fordømmelse da, fra de fleste, særlig da i USA, med tanke på at han var en amerikansk journalist. Likevel så ser man på en måte at det er ingen land som er villig til å offre det strategiske samarbeidet de har med Saudi-Arabia over en drept journalist. Men sånn, jeg tror Saudi-Arabia også skjønner det at de står på sånn, det er en sånn situasjon at de kan gjøre litt som de vil uten at noen land tør å bryte kontakten med de over bagateller da, som jeg antar det blir sett på.
Ja, og det er jo da flere vestlige land, inkludert Norge, har jo sagt at de har lyst til å sanksjonere Saudi-Arabia da, for denne hendelsen da, ettersom at det naturligvis ikke er bra å gjøre da.
Jeg ser ikke for meg at det skjer. Putin også har varslet at han ikke har lyst til å offre samarbeidet med Saudi-Arabia over en sak som dette her, så jeg tror ikke at USA eller Russland eller andre land føler at de kan offre samarbeidet med Saudi-Arabia i frykt for at noen andre land skal komme og på en måte kapre den alliansen.
Og det Khashoggi har sagt da før han ble sannsynligvis drept i et intervju, så sa han is it the Trump effect that made Mohammed bin Salman feel empowered to this impulse behavior in foreign policy. It is dangerous for Saudi Arabia, for the region.
Det er alt vi kan snakke om Khashoggi for denne gangen. Det er nok informasjon her for å ha en helt egen sending om han og det suspekte som er skjedd rundt han, og muligens drapet. Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om valgkampen i Brasil.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Da har vi kommet tilbake her i studio. Og Jakob, hvordan er det går i Brasil og valgkampen der.
Vel, overraskende nok så har han Jair Bolsonaro, den ytre høyres kandidat i Brasil, også kjent som Trump of the Tropics. Han styrker seg veldig. Han gjør det overraskende bra, eller han gjør det overraskende bra på valgmålinger. Han er oppe på nesten 60%, som er en ganske stor forskjell fra tidligere, der man har anslått at han vil tape andre runde. Det ser nå ut til å gå hinveien.
Ja, og det man så da etter denne første valgrunden er jo at Bolsonaro fikk 46%, som er veldig nærme den 50%-grensen man må ha for å få flertall allerede da. Og han har jo vært favoritten lenge, og ja, nå leder han. Men det ser ut til å bli mye jevnere enn det man først trodde.
Og det som er interessant her er jo at motkandidaten hans er jo en annen ytterfløy politiker. Det er jo en hardbarket sosialist, en ung karismatisk sosialist som jeg dessverre ikke kan navne på, Jakob.
Jeg stemmer Fernando Haddad med sine 41 prosentpoeng. Gjør det greit, men jeg tror at hele saken med Venezuela for eksempel har skadet litt den sosialistiske posisjonen da. Og med tanke på at partiet til Fernando Haddad var jo involvert i landets kanskje største korrupsjonsskandale. Så han har slitet litt da, men gjort det ganske bra i forhold til forutsetningene, vil jeg si.
Ja, og du nevnte jo dette med Trump of the Tropics, og altså den valgkampen har jo nesten blitt sammenlignet med den i USA i 2016, på grunn av det er litt sånn at det er et valg mellom to onder da, og det har ført til at valgdeltakelsen er lavere enn den pleier å være.
Jeg har lest blant annet Jakob en op-ed i, jeg tror det var New York Times, som sa at dette her er ikke bare et vanlig valg, dette her er valget mellom demokrati og fascisme. Og så er det andre som vil si at nei, dette her er et valg mellom den korrupte eliten som fortsetter å styre versus en mann som er vil ta hånd om korrupsjonen. Så for mange brasilianere så er jo dette her et valg om enten så skal vi fortsette å ha demokratiet som vi har bygget opp, eller så skal man ta og takle korrupsjonen som er så enorm i Brasil.
Jeg synes det er vanskelig å si om den retorikken som går på det om at Jair Bolsonaro er antidemokratisk, om det er overdrivelser, om det er ekte. For at på en side så har han uttrykt sin støtte til tidligere militærdiktaturer i Brasil. Han har militær fortid. Han er kompiser med en god del militæroffiserer som er ganske høyt opp i rang da, som også har leflet litt med sånne små autoritære tendenser. Samtidig så han prøvde å forsikre velgerne om at han skal styre med autoritet, ikke autoritarianisme, at han går inn for sterkt lederskap, men det skal ikke være noe diktatur. Så han prøver å fjerne seg litt fra det, men det er ingen som vet hva som vil skje før han blir valgt inn.
Ja, og det man kan se også da med Bolsonaro er jo at stemningen i valgkampen har vært preget av dyp splittelse og hatefulle innspill da, og ikke minst da fra Bolsonaro og hans tilhengere. Og dette har jo faktisk gått så langt at Bolsonaro selv har blitt knivstukket på et valgmøte.
Det fikk han jo ganske mye popularitet for når han kom tilbake fra det, gjorde han ikke, Jakob?
Det var det samme som sønnen til Bolsonaro spådde det samme rett etter knivstikkinga. Nå sa han sa takk, nå har vi vunnet valget. Det er klart at hvis du blir knivstukket som en politiker, så skaper det en sånn martyrstatus hos deg, som du kan tjene veldig masse på.
Ja, og hvis man trekker det litt tilbake da, til meningsmålingene for denne andre valgomgangen, så viser det at de to kandidatene ligger nesten helt likt i motsetning til resultatet i den første valgomgangen, og ja, mye kan jo skje frem til 28. oktober når den andre valgomgangen skal avgjøres.
Og det blir jo fort neste søndag, basert på mine beregninger. Vi har dessverre kommet til veis ende for denne gang. Jeg vil takke dere to som har vært med meg i studio, Jakob Kirkeholt og Eirik Reidarsen, og kommentaren som ble gjort av vår medarbeider Snorre Vange. Jeg vil også takke vår flotte produsent Amund og Anne, som også var til stede i produsentboden, og Snorre, som også var til stede her. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du har lyttet på Utenriksmagasinet MIR. Dere kan finne oss på srib.no eller på iTunes for å laste ned podcastene våre. Vi er også på Facebook og Instagram.